COPE Santiago.
Estar informado.
En el Hospital Gil Casares habrá un centro para atención a víctimas de violencia sexual. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y estamos en comunicación con Sandra Vázquez, la secretaria general de Igualdad de la Xunta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, y contenos, ¿cómo va a ser esta unidad? ¿De qué profesionales estarán en este centro?
Bueno, pues en este momento, tal y como le hemos anunciado, en toda Galicia vamos a implementar 5 centros de crisis 24 horas para atender a cualquier tipo de agresión sexual contra mujer, donde luego no vamos a escatimar ni a recursos ni a esfuerzos. Tal y como comentabas, exactamente en Xil Casares va a haber una unidad precisamente para atender todas aquellas agresiones sexuales que puedan sufrir las mujeres, que en estos momentos esos centros de crisis 24 horas van a estar atendidos por psicólogos, por trabajadores sociales, pero también por estar preto de un centro sanitario se podrá atender toda aquella agresión sexual que pueda tener cualquiera mujer, evidentemente, como decía al principio de la conversación, sin escatimar ningún recurso que podamos tener desde el gobierno galego, ¿no? Tanto en el centro sanitario como todos aquellos profesionales que estén cubriendo los centros de crisis 24 horas que estarán puestos en marcha en el primer semestre do ano 2024.
E aí, preguntarse, teñen algunha estimación de cantas mulleres se poderá atender e de onde? Dicíame 5, non? Centros en toda Galicia. En Santiago entendo que é para área sanitaria.
Efectivamente. O inicio deste gran proxecto a través dos fondos MRR que nos ven da Unión Europea, os centros de crisis que vamos a implementar en todo o territorio galego van a estar ubicados en Lugo, en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Ferrol. Somos a única comunidad autónoma que enfocou os centros de crisis 24 horas nos hospitais ou moi cercanos aos hospitais precisamente para ter esa cobertura 100%. Creemos que todo tipo de agresións sexuais poden ser máis leves, pero as máis graves deben estar tamén enfocadas nos centros sanitarios. De aí que a comunidad autónoma galega os centrase e os ubicase moi preto dos centros sanitarios ou dun centro sanitario preto. E por que creemos así? Porque creemos que debe ser unha atención 100% atendida por profesionais sanitarios de toda a índola. Tamén profesionais como psicólogos ou psicólogos clínicos ou traballadores sociais.
No Xil Casares, que obras van ser necesarias para que este centro sexa unha realidade?
Bueno, estamos ainda pechando a obra que vai a albergar dentro do Xil Casares, non está ainda cerrada, pero en principio vai ser unha obra menor para acoller, non, a diferentes locais onde haxa ubicados o diferente personal, evidentemente con locais individualizados para atención privada da víctima de agresión sexual. Ainda non temos os datos ultimados das víctimas que poidamos atender de agresión sexual. O que sí, hai que deixar moi claro, e calquera víctima de agresión sexual vai a ser atendida en calquer centro de crisis 24 horas.
Sandra Vázquez, secretaria xeral de Igualdad, de graciñas por atendernos.
Moitísimas gracias a vostedes e moitas gracias por esta difusión.
Fairway, quinto fórum do Camiño de Santiago, regresa ao Pazo de Congresos de Compostela. Máis de 70 expositores na Feira de Turismo. E ademais, Feira de Emprego, debates, formación, workshops e actividades de lecer. Entrada gratuita. Infórmate en fairwaysantiago.com. Agardamos todo 1 o 3 de novembro en Fairway. Última llamada para volar desde solo $19.99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo $19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en Vueling.com.
Un ano máis a mal trae a cultura árabe a Compostela. Do 23 ao 27 de outubro poderedes desfrutar do mellor cinema e da gastronomía árabe no Teatro Principal. Consulta a programación en festivalamal.com. Entradas a venda en ataquilla.com ou no despacho de billetes do Teatro Principal.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Aitor Bouza es el nuevo secretario general de los socialistas en Santiago, una única lista en la que lo acompañan la exconcejala Marta Álvarez Santullano, por ejemplo, o también el delegado del gobierno, Pedro Blanco. Aitor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día.
Bueno, cuéntenos, ¿por qué decidió dar este paso?
Pois a verdade é que con moitísima ilusión e con absoluta humildade un grupo de compañeiros e compañeiras vimos que o partido pois sacou un resultado que non agardábamos e, polo tanto, ante a dimisión do anterior secretario xeral, tamén ex alcalde da cidade, pois tiñamos que, neste caso, pois dar un paso á fronte para decir, bueno, pois temos moito que facer aínda aquí neste partido, pero tamén nesta cidade. Uh-huh. E por iso, sen resignación, con absoluta calma e optimismo, o que queremos é reconstruir xustamente o partido aquí en Compostela e poder dicirlle aos cidadáns e aos cidadás, unha vez que xa rematou tamén o proceso interno, que estamos aquí de volta, non? Entón, eu creo que despois deste sábado, no que ao final pois foi un auténtico éxito, no que sentimos o calor de toda a militancia, pero tamén de todo o partido, en todos os seus niveis, pois xa podemos dicirlle, non? A todos eses veciños e veciñas que estaban quizáis agardando polo Partido Socialista para ver que pasaba, non? Despois desta interinidade, pois xa estamos de volta. Uh-huh. E ao final, en resume, pois de todo isto que me preguntas, por que nos presentamos? Pois porque evidentemente o que queremos é volver a ser o partido da veciñanza.
Uh-huh. Unha única lista, isto é imaxe de unidade, estamos todos no mesmo barco.
Bueno, eu creo que este proxecto que hoxe comezou non é un proxecto nin pechado, nin internamente, nin externamente. Ao revés, ten as portas abertas para todos os militantes que queiran participar, para toda a cidadanía e máis, que eu quero animar a cidadanía a que se sume ao noso proxecto, a que nos achegue todo aquilo que considere e incluso que forme parte, non, deste equipo novo, que ao final o que queremos é que sexa xustamente un espello no que podemos mirarnos na propia cidadanía para ao final trasladar nas institucións, non só no concello, sino que o Partido Socialista de Compostela ten que ser moito máis para poder chegar a todos aqueles rincóns onde haxa un problema dun cidadán, poder solucionarlo nas institucións nas que estamos, na Diputación, no Congreso dos Deputados, no Senado, onde faga falla. Por iso, ao final, nós somos un equipo moi amplo de persoas e non traballamos de maneira individual.
Dicíame, bueno, que nesta lista, neste equipo, digamos, de dirección do partido en Compostela, hai xente nova e hai xente tamén, bueno, que ten xa unha veteranía, non? Son xente coñecida, cunha bagaxe, non? Cara onde queremos ir?
Eu creo que o principal reto que temos é recuperar a confianza da cidadanía. Uh-huh. Esa é a máxima expectativa que temos e, en consecuencia, recuperar tamén a alcaldía da cidade, non? Que non seamos histriónicos nesta oposición, senón que fagamos unha oposición útil para a cidadanía. Non dicir a barbaridade máis alta para que hoxe, ao final, saiamos nos medios de comunicación. Nós queremos ser un partido constructivo. Que vamos a fazer oposición? Por suposto. Exixente? Por suposto tamén. Pero, ante todo, utilidade para os seas cidadáns. Eu creo que iso é o que demanda a xente na rúa.
Facer oposición. Descartamos entón nesta legislatura entrar nun goberno con Bénega e Compostela Aberta?
Eu creo que
non... Ou nunca digas nunca.
Eu creo que neste caso non cambiou ningunha das circunstancias que motivou o partido para adoptar a decisión de non entrar no goberno, non? Polo tanto, eu creo que nese aspecto non hai ningún cambio.
Cales son esas circunstancias que se deberían dar?
Bueno, eu creo que justamente o partido fixo unha reflexión no seu momento de que a cidadanía considerou que levábamos 4 anos gobernando e neste caso, pois, decidiu que tiñamos que formar parte da oposición porque tiñamos que reconfigurar o noso partido. Uh-huh. Porque así tamén se demandou por parte da cidadanía e niso estamos, non? Por iso, o sábado comezou unha nova etapa. Nos non imos a ser o partido do non polo non, do bloqueo absoluto polo bloqueo. Non, ao revés. Nos imos a sentarnos as horas que faga falla a negociar para chegar a acordos polo ben dos cidadáns. E apostando tamén porque, por exemplo, os proxectos da cidade que nos mantivemos e puxemos enriba da mesa, queremos que se desbloqueen. Pero, ademais, agora particularmente que o goberno nos está instando a que se desbloqueen eses mesmos proxectos que eles bloquearon cando estaban na oposición, é algo curioso, non? Por que xustamente agora se vai apostar pola mesma solución que se plantexou e antes non votaron? Entón, bueno, ese tipo de incoherencias nas que nos non imos a caer.
Aitor Bouza será o candidato xa ás vindeiras eleccións en Santiago, ou iso aínda queda lonxe?
Eu creo que queda moi lonxe, aparte non está nin na miña cabeza agora, nin tampouco no pensamento da executiva, porque agora o que queremos é reconstruir o partido, reconstruir o proxecto, e cando chegue iso falaremos sen ningún tipo de problema.
Quedamos con iso, Aitor Bouza, graciñas por vir hoxe ata estes estudios da cadena COPE.
Moitísimas grazas a vos.
Bueno, pues palabras del nuevo secretario de los socialistas aquí en Compostela. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.